Claro. Paldies, lēmums. Kā jau mums kundze bija, jā, Natālija? Paldies, lēmums pieņems. Nākošais darba kārtības jautājums. Dimitrievas kundze, lūdzu.
Paldies. Lūdzu izskatīt un apstiprināt lēmuma projektu par ieguldījumu sabiedrības ar ierobežotu atbildību Daugavpils zobārstniecības poliklīnika pamatkapitālā. Jautājums tika izskatīts izglītības un kultūras jautājumu komiteja un finanšu komiteja un atbalstīts.
Paldies. Vai deputātiem ir jautājumi? Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu. Kažanovas kundze?
Par.
Dukšinska kungs?
Par.
Lāčplēša kungs? Mikrofonu Lāčplēša kungs lūdzu. Elksniņš par. Lavrienova kungs?
Par.
Kokinas kundze?
Par.
Helēnas kundze?
Par.
Broka kungs?
Par.
Līvijas kundze?
Par.
Kononova kungs?
Par.
Gžibovska kungs?
Par.
Jauksta kungs? Prilatava kungs?
Par.
Paldies, lēmums pieņems. Nākošais darba kārtības jautājums lūdzu Dimitrievas kundze.
Par noteikumu par pašvaldības stipendiju piešķiršanas kārtību apstiprināšanu. Šīs jautājums tika izskatīts Izglītības un kultūras jautājumu komiteja 5. martā un šodien Finanšu komitejas sēdē un atbalstīts.
Vai deputātiem ir jautājumi? Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu. Kažanovas kundze?
Par.
Dukšinska kungs?
Par.
Lāčplēša kungs?
Par.
Elksniņš par. Lavrienova kungs?
Par.
Kokinas kundze?
Par.
Helēnas kundze?
Par.
Broka kungs?
Par.
Jankovskas kundze?
Par.
Kononova kungs?
Par.
Gžibovska kungs?
Par.
Joksta kungs?
Par.
Prilatava kungs?
Par.
Paldies, lēmums pieņemts. Nākošais darba kārtības jautājums. Dimitrievas kundze, lūdzu.
Lūdzu izskatīt un apstiprināt lēmuma projektu par pašvaldības atbalstāmajām specialitātēm. Šīs lēmuma projekts pamatots ar iepriekš pieņemtajiem noteikumiem par stipendijas piešķiršanu, jo doma ir jāapstiprina pašvaldības atbalstāmās specialitātes. Šīs jautājums arī tika izskatīts Izglītības un kultūras jautājumu komitejā 5. martā.
Vai deputātiem ir jautājumi? Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu. Kažanovas kundze?
Par.
Dukšinska kungs?
Par.
Lāčplēša kungs?
Par.
Elksniņš par. Lavrienova kungs?
Par.
Kokinas kundze?
Par.
Helēnas kundze?
Par.
Broka kungs?
Par.
Jankovskas kundze?
Par.
Kononova kungs?
Par.
Gžibovska kungs?
Par.
Joksta kungs?
Par.
Prilatava kungs?
Par.
Paldies, lēmums pieņemts. Nākošais darba kārtības jautājums, lūdzu.
Un visbeidzot, lūdzu izskatīt un apstiprināt lēmuma projektu par Daugavpils pilsētas domas 2008. gada 31. janvāra saistošo noteikumu numuru 2 pašvaldības stipendijas piešķiršanas kārtība, atzīšanu par spēku zaudējušiem, ņemot vērā vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas vēstules, kā arī ņemot vērā, ka šī situācija ir regulēta ar domas pieņemtajiem noteikumiem.
Paldies. Vai deputātiem ir jautājumi? Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu. Kažanovas kundze?
Par.
Dukšinska kungs?
Par.
Lāčplēša kungs?
Par.
Elksniņš par. Lavrienova kungs?
Par.
Kokinas kundze?
Par.
Helēnas kundze?
Par.
Broka kungs?
Par.
Jankovskas kundze?
Par.
Kononova kungs?
Par.
Gžibovska kungs? Joksta kungs. Prilatava kungs.
Par.
Paldies, lēmums pieņems. Un pēdējais darba kārtības jautājums Kupiņas kundze, lūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti, lūdzu izskatīt lēmumu projektu par kompensāciju izmaksu saistībā ar objekta Smiltenes iela divlimiņu pārvada ar pievadiem būvniecība līdz Smilšu un Kauņas iela krustojumam Daugavpilī būvniecību un līdzekļu pieškešanu no pamatbudžeta programmas izdevumu neparedzētiem gadījumiem. Šo lēmumu projektu tiek piedāvāts izmaksāt kompensācijas iedzīvotājiem pie jauna uzbūvētā pārvada, koš jau ir nodots eksploatācijā saistībā ar to, ka nekustamo īpašumu vērtētāji Latvijā ir noteikuši, ka ir samazinājusies vērtība vidēji uz 30-50% katram objektam. Un līdz ar to lūgums piešķirt līdzekļus no pamatbudžeta programmas neparedzētiem gadījumiem 71 600 eiro. Jā, jo daļa jau tika ielikta, bet daļa tā kā pietrūkst.
Jā, paldies, Kupiņas kundze. Es redzu tie, kuri grib jautājumus uzdot, es varbūt papildināšu kolēgi ņemot vērā finanšu komitejas sēdē izskanējušos jautājumus par juridiskiem, par faktiskiem lietas apstākļiem ir uzdots juridiskam departamentam sagatavot atzinumu, norādot pamatotību, gan arī izvērtējot deputātu uzdotos jautājumus, lai kolēģiem lielā mērā varbūt tās būtu skaidras gan juridiskas, gan arī faktiskas nianses, uz ko juridiskā departamenta vadītājs šā gada 21. Maijā ir iesniedzis atzinumu, un atzinums, ko Golovaņa kungs ir sniedzis, ir arī nosūtīts visiem domes deputātiem laicīgi, respektīvi vismaz jau kā nedēļu, lai kolēģi varētu iepazīties un arī izteikt jautājumus vai iebildumus sakarā ar to. Golovaņa kungs, varētu lūdzu papildināt ziņotāju un norādīt pamat gan juridiskos, gan faktiskos apsvērumus, lai deputātiem būtu skaidrs un viņi arī pēc tā varētu uzdot jautājumus.
Jā, paldies. Nu, savu atzinumā es norādīju lietas faktiskas apstākļus, aprastīju to visu secību chronologiski, kā mums ir gājas ar to projektašanu un būvniecību un ekspertīzēm. Pamat doma ir sekojošā, ka būvvalde izsniedzot būvatļauju, neko nebija pārkāpusi. Viņa vadīja strikti pēc ārā normatīvā aktu prasībām, kuri nosaka, ka saskaņošana, kāda veida būvniecības objekta saskaņošana ar iedzīvotājiem nav nepieciešama. To pieļau ministru kabinam noteikumi attiecīgais punkts. Līdz ar to, tālāk būtu jāvartē jautājums par kompensācijas izmaksu situācijā, kad mums ir tiesisks administratīvas akts būvatļauja. Savu atzinumu es atsaucos uz vairākam atziņam, gan satversmes tiesas, gan Austrikas tiesas senāta atziņam. Un proti Austrikas tiesas senāta administratīva lieta departaments 7. Gada viena no lietām ir norādījis, ka katra iestade vai tiesa apsver, vai konkrētais gadījums nav izņēmuma gadījums, kad personai ir atzīstamas tiesības uz zaudējumu atlīdzību. Neatkarīgi no tā, vai attiecīgais akts ir tiesīs vai ir pretiesīs. Ņemot vērā regulējumu, normatīvu aktu regulējumu, kuri reglamentē pašvaldības darbu, šīs jautājums ir rastas pašvaldības ziņā un strikti nav nekur noregulēts. Un faktiski tā ir pašvaldības brīva iniciatīva, deputātu grība, maksāt vai nemaksāt kompensācijas. Tomēr, protams, ka jāņem vērā visi lietas apstākļi. Un pie šādiem apstākļiem varētu būt tādi apstākļi, kā vai sakarā šāda veida objekta izbūvi ir palielinājis krokšņu līmenis, ir palielinājis pieaudzis gaisa piesārņojums no automašīnu izmešiem, vai ir noticis dienas apgaismojuma samazinājums sakarā ceļa pārbada izbūvi, un ekas un telpu noienojumu. Nu, un, protams, ka vai ir noticis ainavu skata trauciens. Jo visi šie apstākļi, viņi var ietekmēt uz personas tiesībām prasīt attiecīgu kompensāciju no pašvaldības. Un gadījumu, ja domas deputāti, manuprāt, ja gadījumu, ja domas deputāti pozitīvi var atbildēt vismaz uz vienu no augstu minētajiem jautājumiem, var spriest par kompensāciju izmaksu. Naudas ziņā, kā var aprēķināt to kompensāciju, es pieņemsim neredzu citas iespējas, ka tomēr vadīties pēc nekustamā īpašuma novērtējuma un vērtības samazinājuma. Šāda veida novērtējumu mūsu valstī ir tiesīgi izsniegt tikai vienīgi 70 nekustamā īpašuma vērtētāji. Tāda veida novērtējums un izziņa ir saņemta no 70 speciālista, kurš norādīja, ka tirgus vērtības skrītums sastādā no 35 līdz 50%. Līdz ar to, manuprāt, nu, visi dokumenti ir savākti, lai veiktu, lai pieņemtu tādu lēmu par kompensācijas izmaksu. Tikai šodien es saņemu papildus informāciju, kura bija iekļauta izstrādājot tehnisku ekonomisku pamatojumu šim projektam. Un saskaņā ar saņemtu informāciju, jums šī informācija ir pieejama pielikuma esošos materiālus 483. Lappusē. Tā ir tabula numurs 4.1. Un saskaņā ar šo tabulu speciālisti, kuri ir veikuši aprēķinus un gatavojuši pamatojumu, tehniski ekonomisku pamatojumu ceļa pārvada būvniecībai, ir norādījuši, ka izbūvēt ceļa pārvadu, sākot ar 2021. Gadu, satiksme no alternatīviem maršrūtiem palielināsies par vairāk nekā 130 tūkstošiem automašīnām. Nu, ņemot vērā šo provizorisku aprēķinus, var secināt, ka tomēr, ja automašīnu skaits attiecīgajā ceļa posmā palielināsies, attiecīgi, manuprāt, ir loģiski, ja secināt, ka gan izmešu, gan trokšņa līmenis, protams, arī palielināsies. Nu, logika ir sekoša, ka ņemot vērā, ka tomēr palielināsies šie kaitīgi faktori, nu, tad tomēr, nu, cilvēkiem tomēr, nu, ir tiesības prasīt kompensāciju.
Jā, paldies Golovaņa kungam. Vai deputātiem ir jautājumi? Kononova kungs, lūdzu.
Ruslan vai Santa, kas man varētu atbildēt? Vai ir izpētīta apdrošināšanas polise, kas skar šo objektu un attiecībā tieši uz trešām personām? Vai tur ir iekļauti, teiksim, nu ne riski, bet nu šitie faktiski apstākļi, ko mēs tagad apspriežam? Dabīgi nav, es atbildi zinu. Ja tur ir iekļauti riski, ja veicot būdarbus, tur kaut kādi zaudējumi trešām personām. Šī kontekstā un šī jautājuma izskatīšanā mēs tagad neskatām iespējamos būvnieku, nu, teiksim, trešām personām kaitējumu. Pareizi?
Nu, vēršu jūsu uzmanību. Ja tiešām uz trijas mājas ir pārēdījušas klases. Īstenībā tikai trīs māju īpašnieki ir tiesīgi vērsties. Teoretiski runāt. Ir tiesīgi, viņam ir tiesības vērstas tiesā un strīdēties, tiesāties ar to būvnieku, vai no ar firmu numurs 1, vai no ar firmu numurs 2, kā viņi izvēlēsies. Un tiek tiem trim, teoretiski, ir iespēja kaut ko, iespējams, pēc kādiem tur vairākiem gadiem dabūt.
Bet es... Ja ir sākotnēja faktu fiksācija.
Mums tādi materiāli ir, jā, ka ir nofiksēts fakts, ka ir noticis pamatu nosēdums, ir attiecīgi dokumenti, domas rīcība. To pēc īpašnieku pieprasēm mēs arī varam, protams, viņiem izsniegt. Bet tas ir tikai trīs nekustami īpašumi. Mēs tagad runājam par kompensāciju izmaksu 17 īpašniekiem. Tie ir tie īpašumi, kurus neskar nekādi būvniecības gaitā, radušies iespējami zaudējumi. Ja. Mēs runām citam, pavisam par visam, citam kompensāciju. Līdz ar to, nu, ir pavisam, tas ir pavisam divas dažādas lietas.
Faktiski tātad uzskatīt, nu, tas ir kļūdainis tāds viedoklis, uzskatīt, ka šīs īpašuma samazinājums tika iekļauts apdrošināšanas polisēs attiecībā uz trešām personām. to nevar uzskatīt, ka tas ir tā.
Nu, tas ir konkrēti attiecības, par ko jūs, Kononova kungs, uzdodat jautājumu. Tas ir attiecības starp apdrošināšanas firmu, īpašniekiem un būvniecības firmu. Jā?
Nu, Santa, nē, nu, tur nebija, ka apdrošināšanas sabiedrība kompensēs tur iespējamos instalācijas tur samazinājumu. Nu, nebija tā.
Pareiz. Nu, viņus arī nevar saukt.
Nevar būt. Pareizi.
Vēl ir ļoti svarīgs moments, ka visur, visas polises, vispārējos apdrošināšanas notikums ir tāds izņemums. Un apdrošināšanas kompānija nekompensēs nekādus zaudījumus, ja tie radušies vibrācijas, iemeslu sakrā vibrācijas. Un tas ir ļoti nu, labs punkts būvnieka, laba principa, ja ka pierādīt, kad tie zaudījumi notikuši sakarā ar vibrāciju vai sakarā ar kaut citu, būs ļoti grūti. Bet ar to cilvēki to visu labi saprot, viņi arī labi saprot, ka viņam būs jāsamaksā valsts nodevā vismaz, pusotras tūkstotis, ja ņem atvera to zaudījumu apmeru. Viņam ļoti labi jāsaprot, ka viņam jāsamaksā būs advokātiem, kuri brauks uz tiesas sēdēm, kuras notiks Rīgā. Ja, līdz ar to cilvēki tomēr cer uz jūsu labu gribu un uz solījumu, kuris devat.
Jeb kas kundze lūdzu.
Jā. Labdien, cienījumie kolēgi. Godīgi sakot, klausoties šai diskusijā, liekas ļoti, ļoti dīvaini, kā mūsu speciālisti gan būvvaldē, gan projektētāji, ko viņi nevarēja paredzēt, kā tas izskatīsies un kā tas būs dzīvē, tātad principā iznāk, ka jau iepriekš bija paredzēti apstākļu pasliktināšanās mūsu pilsētas iedzīvotājiem. Nu, nevar taču būt tā, ka neviens nevar apzināties, ka viņiem tiks samazināts apgaismojums, ka, teiksim, ka tur ainava būs sliktāka. Nu, tas taču ir elementāras lietas. Nu, nevēl taču mūsu speciālistiem ir diplomi, pieredze un tā tālāk. Bet pašlaik izskatās, ka neviens nesaprata, kā tas izskatīsies. It kā būvētu kaut kādu teltu uz vienu dienu, kuru var pārcelt vienā vai citā vietā. Tas ir viens jautājums. Godīgi sakot, par kādam par to tiešām ir jāuzņemas arī atbildība. Otrā lieta. Pašlaik pilsētas doma risina jautājumu par kompensācijām. Jautājums. Bet vai domē, kāds to kompensēs, jo principā speciālisti nepareizi izvērtēja tika izbūvēts tilts, kas radīja problēmas iedzīvotājiem, tagad doma dot kompensācijas, tālāk šo kompensāciju izsvēršanas kritēriji ir ļoti, ļoti savādi. Jūs paši minat, ka, teiksim, īpašuma vērtība samazinās no 35 līdz 50%, vieniem kompensācija ir 1,5 tūkstotis, citiem ir tie 12 tūkstoši un tā tālāk. Godīgi sakot, no cienējumiem deputātiem, nu nemānīsim paši sevi, Un ja jau ir pieļauta tik ļoti būtiska kļūda, tad arī jāizsver visi apstākļi. Un arī vēl viens jautājums, sakiet, vai paši tie iedzīvotāji zina, kāda kompensācija paredzēta dzīvokļu numuru tādam, dzīvokļu numuru tādam un tā. Tas ir jautājums, bet godīgi sakot, nu vienkārši cirks, it kā neviens nesaprata, kas no tā sanāca. Nu smieklīgi.
Jā, paldies Jankolskas kundze, lūkšu tātad Golovaņa kungam un Pupiņas kundze atbildēt uz šiem visiem jautājumiem.
Jā, paldies. Es savā atzinumā arī paredzot, ka tāds jautājums varētu būt no jūsu puses, arī noradīju cekošu, es varu nocītēt. Ir atzinuma pirmā lapusē. No atbildīgajiem domas komunālās saimniecības pārvaldes amatpersonam tika noskaidrots, ka strādājot pie projektēšanas uzdevumā, No domas politiskas vadības puses jautājums par iespējamām kompensācijām blakus esošu īpašumu īpašniekiem vai nekustumu īpašumu atpiršanu netika ierosināts. Nu pats nelēm, ne Pūdenakums, ne viņu pakļūti bez specialisti tādu svarīgu jautājumu. Jābūt konkrētam uzdevumam no vadības puses. Šāda uzdevuma mūsu specialisti nebija saņemuši, līdz ar to tie visi pārmetumi, nu, piedodas Jankovskas kundze, nav pie vietas.
Pupiņas kundze, lūdzu.
Jā, es varu nokomentēt no būvniecības puses. Visi būvniecības speciālisti iesaistīti šajā procesā, gan ekspertīzes veicēji, gan projektētāji, gan būvniecības valsts kontrolas birojs, kurš atzina, ka šī būva ir likumīga. Proti, visi ir atzinuši, ka tas ir saskaņā ar likumu uzbūvēts. Otrs apstākļus ir subjektīvs, kuru neviens nevarēja paredzēt, kamēr būva nebija uzbūvēta. Jebkuras būvniecības rezultātā, jebkuras ielas pārbūves rezultātā rodas kaut kādi subjektīvi momenti, kas var traucēt iedzīvotājiem, ko mēs nevaram paredzēt pirms būvniecības.
Jā, paldies, Laišplēš, kungs, lūdzu.
Nu, vispirms nav jau nekāds jaunums, jau finanšu komitejā mēs visi izrunājām un zinām, ka arī tādā gadījumā, ja ēka ir uzbūvēta vai būve likumīgi, varbūt situācija, ka iedzīvotājiem vai citām personām priešajām ir tiesības uz kaut kādu atlīdzību. Par to strīda arī nemaz nebija. Runāju par to, kādā veidā šī atlīdzība ir noteikta, kādi faktori ir ņemti vērā, cik viņi ir pamatoti, vai ir bijuši kaut kādi aprēķini, izņemot diezgan subjektīvu firmas vērtējumu. Jā, viņa ir licenzēta, bet mēs atceramies, ka viņa iedeva vienam un tam pašam objektam. Mēs esam vērtējumu 90 tūkstoši, un nekam 1 100 000. Tas gan laikam liecina par to, ka viņi ir tendēti uz kaut kādu, nu, varbūt tendēti uz kaut kādu pasūtītu rezultātu. Tā pati kompensāciju apmērs budžetā 70 tūkstoši, pagāja 3 mēneši 140 tūkstoši. Viņi atsaucas uz 4 faktoriem, 3 no kuriem ir izmērā trokšņu līmenis. Sieši, tagad, kad viņš strādā, ir izmērāms bez jebkādām problēmām. Saules gaismas pieteikamība, nav mērķis, starp citu, saules gaismas pieteikamība ir izmērāma bez jebkādām problēmām. Nav mērķis. Man ir pat, nu nezinu, uzjautrina vai kā mūsu juridiskā departamenta, viņš paņem dokumentu, nocitē, ka mašīnu skaits palielināsies, bet viņš neizlasa tai pašā dokumentā, ka gaisa piesārņojuma līmenis samazināsies. Ko ir novērtējuši, pateikuši tie paši speciālisti, un tagad viņš jau runā, nezinu, vai nu pats pret sevi, vai nu vienā vietā speciālistus atzīst, otrā neatzīst. Ja? Arī šis rādītājs ir izmērāms, un attiecīgi tikai pēc tam, kad visi šie trīs konkrētie rādītāji būs izmērīti, ka tiešām būs noskaidrots, vai ar mūsu piešķirto kompensāciju nemēģina sekt arī to daļu, tīri subjektīvi, kas pienāktos par būvnieku nodarītiem zaudējumiem. Tikai pēc tam var sākt subjektīvi vērtēt pēdējo skata ierobežojumas faktoru, nu, kurš tiešām ir ļoti subjektīvs, jo it kā par skata servitūtas sabiedriskai svarīgu projektu realizēt gadījumā, nu, ir tā kā bezmaksas nosakāms. Jā, bet, nu, šeit ir varbūt subjektīva griba, bet tikai pēc tam, kad šie aprēķini būs kaut tik korekti, konkrēti un pamatoti. Jā, kompensācija pienākas, bet tāda, kāda viņa pienākas.
Paldies, Lašpēš, kungs, Goloviņa, kungs, lūdzu.
Neatbalstīt šo lienu projektu. Vēl jau projekt, ka tur joprojām ir palikusi norma.
Lašpēš, kungs, kāds ir jautājums?
Jautājums nepamatoti.
Paldies, Lašpēš, kungs, Goloviņa, kungs, lūdzu.
Nu, attiecībā būs pārmetumi mana adrese. Varu tomēr vērst deputātu uzmanību, ka tomēr jālasa visu dokumentu kopumā, ne tikai pēdējo dokumentu labtīsi. Ja? Ja Lašpēš, kungs, runā par kopējo gaisa piesārņojuma samazinājumu, CO2 piesārņojuma samazinājumu, tiešām viņam ir taisnība. Šajā dokumentā ir norādīts, ka notiks samazinājums. Bet jūs iedomājaties un papētīt lūdzu to, sakarā ar ko ir noticis tas samazinājums. Pirms ceļa pārvada būvniecības autovadītāji bija spiesti braukt likumotu ceļu. Un līdz ar to, kilometrāža no punkta A uz punktu B bija garāka un lielāka, ja, nekā tagad viņi brauks taisni pa ceļa parodu. Sakarā ar to, ka automašīna no punkta A uz punktu B nobrauks mazāko kilometru skaitu, attiecīgi būs mazāki izmaši, attiecīgi būs mazāks nolietojums eksploatācijas nolietojums automobīļiem, attiecīgi vadītājs patrēs mazāk laika ceļa, un visi tie faktori ietekmes uz to kopēju ainu. Bet mēs taču runājam par kompensāciju un par tiem izmašiem konkrētā ceļa posma, kur dzīvo šie cilvēki. Un konkrētā ceļa posma, ņemot vērā tabulu 4.1, ir redzams, ka automašīnu skaits pa šo ceļa posmu palielināsies pāri 130 tūkstošiem gadā. Logiski būtu, ka ja palielināsies automašīnu skaits, gan izmaši, gan visi pārī faktori pasliktī nāsīs, Laišpēša kungs. Nu, tas ar mani, ka skolnikam ir sapratams.
Labrienova kungs, lūdzu. Es atvienojos pēc kārtas. Labrienova kungs, lūdzu.
Man pagaidām tikai viens komentārs par Laišpēša kunga teikto. pārmestam objektu, par to vērtēm es negribu nekura gadījumā aizstāvēt to uzņēmumu, kuras nostrādāju vairāk par 16 gadiem, bet nestrādāju jau vairāk nekā pusotru gadu. Bet manuprāt, šis iepriekšējais vērtējums uz 1 100 000, ja, kuru minēja Lašpiliša kungs, bija veikts ļoti sen un vismaz tur pirms 10 gadiem, kur, kad tirgu situācija tirgu bija pavisam cita. Tā kā, nu, tad nevar salīdzināt šos divus vērtējumus. Šoreizēju vērtējumu, kaut gan, kaut kur es neesmu ar šo vērtējumu apmierināts, ja, ar šo cenu, bet nu, nevar salīdzināt ar iepriekšējo, kurš tika veikts pirms 10 gadiem. Paldies.
Kononova kungs.
Tā iepriekš bija.
Jums ir jautājumi, jūs mājāt ar roku?
Pagaidām, nē.
Lašpleša kungs.
Atgriežoties pie gaisa piesārņojuma, nu, tādus subjektīvus secinājumus var izdarīt par to, ka tur paliks piesārņojums lielāks tikai cilvēks, nu, kas tiešām nemaz nezina apstākļus mūsu pilsētā un to, kas Smilšu ielā bija. Aizveroties dzelzceļa pārbrauktuvēm tieši zem šo māju logiem, veidojās rindas automobīļu pastāvīgi un stāvēja tur ar iesliektiem dzinējiem. Un nekad vairs dzīvē tur pat tik liels piesārņojums, kā bija gaisa, nu, nebūs, es esmu pārliecināts. A šobrīd nav problēmu, var uzmērīt. Ir nav pārsniegts gaisa piesārņojums. Un visas atbildes būs.
Rīk pēdējā.
Golovaņa kungs lūdzu.
Pēdējā replika, Lašpiliša kungs. Nav problēmu tagad uzmērīt kaut ko. Mēs varam gan insulāciju uzmērīt, gan izmašus uzmērīt. Problēma ir tur, ka nevar, mēs nevarsim ar kaut ko salīdzināt, jo iepriekš netika veikti mērījumi. Līdz ar to tie visi mērījumi, ko mēs veiksim pašlaik, neko mums nedos.
Jā, Kononova kungs.
Tā es saprotu, no, nu jau ne jautājumi, diskusijas nav...
Pagaidiet jautājumi pagaidām.
Nu, tad diskusijā, labi.
Jankovskas kundze lūdzu.
Es vēlreiz atkārtoju jautājumu. Sakiet, vai iedzīvotāji ir informēti par šo kompensāciju apjomu un par kritērijiem, par kuriem mēs lēmjam pašlaik šajā domes sēdē?
Pupiņas kundze.
Jā, protams, Jankovskas kundze. Es arī iepriekš minēju, ka es ar šiem cilvēkiem tikusies vairākas un vairākas reizes, un visi cilvēki ir informēti gan par novērtējumu, gan par visiem pārējiem apstākļiem šajā lietā.
Jā.
Jā, lūdzu.
Paldies jautājums.
Lūdzu.
Un tomēr, Pupiņas kundze, vai jūs uzskatāt, ka šī situācija, kas ir izveidojusies, tas tā ir laba prakse pilsētā, organizējot būvdarbus un saskaņojot? Un ka tāds kīselis ir savārīts?
Protams, kad nav laba prakse. Mēs vienmēr pasūtītājiem iesakam pirms projekta realizēšanas izvērtēt situāciju, vai ir nepieciešams atpirkt konkrētos īpašumus. Jo tieši atpirkšana ļauj mums uz 100% novērst to situāciju, kāda ir radusies tagad.
Broka kungs lūdzu.
Man bija debata, es sapratu, mums jautājumi beidzās, ne?
Pagaidām nē, pagaidām jautājumi ir. Helēnas kundze lūdzu.
Nu, varbūt diezgan diletantisks jautājums, jo es neesmu tik dziļi iekšā šajos visās problēmās, bet es atceros, ka es lasīju informāciju par to, ka ir nepieciešamas izmaiņas projektā un pārvads tiek paplašināts par 5 metriem. Sakarā ar ko tas bija un vai tieši šīs izmaiņas, kuras pēc tam arī domes vadību saskaņoja, nebija par iemeslu, ka tagad cilvēkiem pietrūks saules, gaisa un tā tālāk. Kas man var atbildēt, Santa vai laikam Santa?
Nu, šādu kardinālu izmaiņu projekta realizācijas gaitā nebija. Varbūt kaut kādu diskusiju bija pirms tam, bet projekta realizācijas gaitā šādu izmaiņu nebija.
Vai tad nebija paplašināts braucamā daļa?
Projektā izmaiņu, šādu izmaiņu nav. Tā realizācijas gaitā.
Kolēģi, nu es sapņoju vai ko?
Nu, varbūt pirms tam kaut kāda diskusija bija par to. Man grūti runāt, bet es runāju par nu, juridiski apstiprinātiem dokumentiem šobrīd.
Kononovakungs, lūdzu.
Man ir jautājums, vai neskatoties uz to, ka MK noteikumi neparedzē saskaņojumu ar tiem īpašniekiem, kas atrodas tūmā, vai pēc labas pārvaldības prakses tomēr nevajadzēja, tomēr vajadzēja uzklausīt un kaut kādā veidā rakstiski saņemt to īpašnieku apstiprinājumu, ja? Jo faktiski sanāt, nu, it kā, jā, likums nav... Nav, ir ievērots, ja, bet faktiski iedzīvotāja daļa ir uzmesta.
Ievērojot labas pārvaldības principu, tika rīkota sapulce, kurā šie iedzīvotāji arī tika informēti par
nu,
šo
un viņus, tas apmierināja. Un viņus tas apmierināja.
Nu, man grūti komentēt, tas bija 15. Gadā, bet nu, loģiski, ka bija kaut kādi tur jautājumi, bet... Nu, Uz to brīdi varbūt iedzīvotāji tā reāli neapzinājās, ka viņu priekšā būs nu, reāla būve.
Golovaņa kungs.
Es esmu pētījis šo jautājumu. Es neredzēju dokumentu, kura cilvēks parakstas zem šī projekta, vai tas ieceras, ka viņš piekrita. Es redzēju tikai vienīgi registrācijas lapu, ka cilvēki bija atnekuši uz kaut kādu sanāksmi. Balsojuma rezultāts kaut kāds. Netika nofiksēts, jā, un dokumentus nekur nav, ka cilvēki piekrieta tam visam. Jā, viņi bija noinformēti. Formāli mēs noinformējam, ka notiks tāda būvniecība. Ņemot vērā to, ka attiecīgi normatīvi akti neprasa saņemt no viņiem piekrišanu, šāda veida piekrišana arī netika saņemta.
Nu, faktiski, ja viņam parādīja to rasēmu, kur vēlns galvu salauzīs, jā? Jā. Un izņemot speciālistu, tur nesapratīs neviens. Nu, ja tikai parādīs tas rasējums, nu, tas skaidrs cilvēki paraustīja plecus un domāja, gan jau viss kaut kā būs labi. A faktiski sanāk, viņus uzmeta. Taisnība man.
Labi, Koikinas kundze, lūdzu.
Jā, man jautājums. Mēs ļoti ilgi un plaši diskutējam, bet vai tomēr nebūtu pareizi veikt šo strokšņu līmeņa un gaisa piesārņojumā, mērījumus šinī konkrētā vietā, teiksim, jebkurā jaunbūves vietā vai tad ir pašā Smilšu ielā 200 metrus tālāk un salīdzināt šo atšķirību. Un tad arī redzētu, par cik šī te trokšņu līmenis un gaisa piesārņojums atšķirās šinī konkrētā vietā no vidējā gaisa piesārņojuma, piemēram, jaunbūves rajonā. Es tomēr iedosinu veikt šos mērījumus un pēc tam atgriezties un vērtēt šo visu situāciju ar cipariem, nevis ar emocijām. Paldies.
Golovaņa kungs, lūdzu.
Nu, manuprāt, tas viss būs nepareizi, jā. Pat mēru, tagad mērot kaut kur 200 metru attālumā trokšņa līmeņa un izmesas, mēs tomēr nevarēsim konstatēt, kāds ir bija šis līmenis pirms ceļa pārvada būvniecības, jo pašlaik visas tas ceļa automašīnas, visas viņi ies pa to Smilšu ielu. Protams, ka trokšņa līmenis kaut kur zem tā tilta būs mazāks nekā piemēram, tur kaut kur krustojumā Ventspils iela un Smilšu iela. Jo tur tagad ir attiecīgs trokšņu, aizsardzību pret trokšņu izvedotā. Bet mēs taču gribam salīdzināt ar to situāciju, kura ir bijusi pirms būvniecības. Viss vilciens jau ir aizgājis. Atgriezties pagātnē un kaut kādus mērījumus veikt mēs nevaram. Nu, līdz ar to, manuprāt, pārīdzākais ceļš tomēr ņemt vērā to vērtību, tirgus vērtību, kāda ir ekosistēmu īpašam tirgus vērtībā. Ja nepatiek šī tirgus vērtība, varam pasūtīt arī citu. Cita kompānija, ja ir neuzticība šai kompānija, varam cita kompānija pasūtīt, varam 10 kompānijas pasūtīt.
Lavrienova kungs.
Jā.
Bet jautājumi šobrīd, kolēgi.
Es varu mazliet tikai paskaidrot, jā, no tirgus vērtības viedokļa, jā, Nu, protams, ka tirgus vērtība šiem objektam samazinājas būvniecības rezultātā. I cevišķi tiem nu, vistuvākiem objektiem, kas nu, tieši zem tilta. Nu, es arī kaut kur piekritu, 30-50% apmara samazinājums ir. Jo tagad es pieļauju, ka neviens nepirks šo māju par to pašu vērtību, kura bija iepriekš šim tie objektam.
Jā, paldies, Lavrieno kungs. Vai, jā, Helena, lūdzu.
Vēl viens diletantisks jautājums Santai.
Jā, lūdzu.
Jo es nesaņēmu atbildi uz savu jautājumu, laikam nosapņojusi biju. Tātad, ja jūs sakat, ka nebija nekādas izmaiņas projektā veikt, varbūt vajadzētu salīdzināt projektu ar reālo jau izbūvēto un nodoto objektu. Tas ir darīts vai to nevar izdarīt tagad vai? Un tad būtu redzams, kāpēc ir radušies problēmas. Kas ir vainīgs pie tā, ka tādas problēmas ir radušās?
Cienījamā Kalēnas kundze, paskaidrošu jums, kad nododot objektu eksploatācijā, tas tiek darīts un tiek salīdzināti reālie būvdarbi ar izpildītie būvdarbi uzbūvētā būve ar projekta dokumentāciju. Un ja tiek konstatētas kaut vismazākās atkāpes, objekts netiek pieņemts eksploatācijā. Un šo te ir vērtējis nevis mūsu būvvalde, bet būvniecības valsts kontrolas birojs ir pieņemts šo būvu eksploatācijā. Un šos apstākļus izvērtējis.
Jā, paldies. Vai deputātiem ir jautājumi? Jā, Prilatova kungs, lūdzu.
Man jautājums, vai visi deputāti, lasot eksperta atzinumu, redzēja bildēs, kādās apstākļos dzīvo šie iedzīvotāji?
Paldies, jautājums laikam ir retorisks.
Jā, otrs jautājums arī ir retorisks un arī varbūt arī daļai profesionāls. Kāds no jums bija apskatījies, ko mūsu pilsēta ir iespējams SSLV vai kādu dzīvokli vai kādu māju ir iespējams nopirkt par, par dzīvokļiem runājot, kādu dzīvokli ir iespējams nopirkt par 13, par 17, par 16 vai par 25 tūkstošiem. Kāds ir pētījis?
Ir.
Kāds no jums pētījis?
Pa 12 var labu poltaračku.
A pa 25?
Tur jau haromas var. Ja dzīvoklis. Ja, bet ir atšķirība vai nu dzīvoklis vai primātumā. Ja, tā ir liela atšķirība.
Labi. Jautājumi man beidzas. Paldies.
Paldies, kolēgi. Vai kolēgiem ir jautājumi? Jautājumu nav. Mēs pārējām pie debatēm un ja atļausiet kolēgi, tad... Pirmais izteikšos es, izmantojot tā teikt, varbūt to, ka mēs arī virzam šo jautājumu. Lai pieņemtu kādu lēmumu un it īpaši politisku lēmumu, es domāju, ka sākotnēji katram no mums būtu jānokļūst to cilvēku ādā, kuri šobrīd dzīvo zem tā tilte. Un ja man būtu tur īpašums, un ja vienā dienā es pretī savam logam ieraudzītu šādu būvi, es jums varu pateikt godīgi, priecīgs es nebūtu. Un nebūtu vairāku iemeslu dēļ. Pirmām kārtām tā iemesla dēļ, ka Satversme aizsargā manas tiesības uz īpašumu, man ir tiesības saskaņā ar Satversmi baudīt faktiski neierobežotas tiesības ar manu īpašumu, neierobežotu faktiski rīcības brīvību ar manu īpašumu. Un tagad pēkšņi parādās tilts. Man absolūti nav no svara. Uzlabojas tur kaut kam tajā domes mājā satiksmes kustība. Uzlabojas tur kaut kam kaut kādi satiksmes risinājumi. Manā priekšā ir betona siena, kura sākotnēji ir saistīta ar insolāciju un ir saistīta ar manu kā iedzīvotāja ērtību samazinājumu, kam seko arī nekustamā īpašuma vērtības kritums. Tas var patikt, tas var arī nepatikt, bet tas ir fakts. Un es domāju, ja katrs no mums atkārtošos būs to cilvēku vietā, es domāju, viņš to arī atzīs. Otra lieta, kas izriet no tās? Un no tās izriet tiesības uz kompensāciju, tiesības uz atbilstošu atlīdzinājumu. Jo, ja kāds nodara pāri man, kādam cilvēkam, viņu īpašumam, viņš arī ir tiesīgs saņemt kompensāciju, respektīvi atbilstošu atlīdzinājumu. Šajā lietā nav apstrīdami fakti tam, ka būvniecība ir notikusi, tilts ir uzcelts. Šajā lietā nav strīdu par to, ka pašvaldība ir minētā projekta autors un iniciators. Šajā lietā nav arī strīda par to, ka mēs esam izgājuši visas iespējamās saskaņojuma procedūras, objekts ir pieņemts eksploatācijā. Bet personām konkrētajā gadījumā ir tiesības uz atlīdzinājumu. Un šīs tiesības uz atlīdzinājumu var vērtēt no dažādiem aspektiem. Vai ir lielāks troksnis dēļ lielākas transporta kustības? Vai ir lielāks izmešu daudzums dēļ lielākas transporta kustības? Vai ir lielāks tur skaņas un piemēram, tur kaut kā citu ērtību kritēriju pēc projekta realizācijas? Problēma šajā lietā, un tā ir juridiska dabas problēma, ka pašvaldība, apstiprinot projektu, izsniedzot būvatļauju, nav rīkojusies labas pārvaldības principa ietvaros un nav izdarījusi neko, kad mēs varētu kaut ko salīdzināt. Mums nav sākotnējo datu par izmešiem. Mums nav sākotnējo datu par skaņu. Mums nav sākotnējo datu par insolāciju. Mums nav sākotnējo pat patiesībā uz to brīdi datu par īpašumu vērtību. Es nepiekrītu juridiskam departamentam jautājumā, ka jautājums par iedzīvotāju māju atpirkšanu un par iespējamo kompensācijas jautājumu virzīšanu netika skatīts projekta izstrādes gaitā. Tikai. Un to pierāda rīcība ar Smilšu iela 5. Respektīvi, pašvaldība rīcības brīvības ietvaros, kam uzskatīja par vajadzīgu izpirka, kam neuzskatīja par vajadzīgu neizpirka. Tā ir bezdarbība. Otrais jautājums, kas šajā aspektā ir svarīgs, ir tas, ka šobrīd vienīgais juridiskais mehānisms, ko piedāvā juridiskais departaments un arī faktiski būvniecības departaments, ir saistīts ar īpašumu vērtības tirgus kritumu pēc šī projekta realizācijas, kurā ir būtiski jautājumi par to, ka pat tepā ir atzīts, ka mašīnu skaits palielināsies, runājot par projektēšanas gaitu, tad, piemēram, skaņas modelēšana tika veikta tikai un vienīgi uz nākotni. Un šajā jautājumā vienīgais loģiskais risinājums ir pašvaldībai uzņemties atbildību par to, kas tur ir noticis. Un, manuprāt, vairāk ir jākaunās no pieļautās kļūdas, nevis no tām spējām un drosmes šo kļūdu atzīt. Un atzīt galvenokārt tajā, patiesībā likumdošanas robā, ko pašvaldība ir ļaunprātīgi izmantojusi. Un ļaunprātīgi viņi ir izmantojusi ministru kabineta noteikumus, kuros atzinumā ir norādīti, kuru konkrētajā punktā ir pateikts, ka pārvadus nav jāsaskaņo. Ja tur būtu, promenāde vai kaut kas tam līdzīgs, vai, tur dabas taka, tad viņu saskaņot vajadzētu. A ja tur ir tilts vai pārvads, tad saskaņot nevajadzētu. Un tāpēc arī pašvaldība 17. 18. Gadā skrienot pēc Eiropas naudas, lai realizētu šo projektu, izmantoja šos ministru kabineta noteikumus kā robu, lai noslēgtu līgumu, uzbūvētu tiltu šo pārvadu nepazaudētu naudu un neieietu ar iedzīvotājiem saskaņošanas procedūrā. Jo ja ienāktu pašvaldība ar iedzīvotājiem saskaņošanas procedūrā, iedzīvotāji atteikuma gadījumā, ko jau pašvaldība pirmškietami saņēma 2015. Gadā, iedzīvotāji iegūtu tiesības uz lūgt un apstrīdēt būvotļaujas izsniegšanu, un tad nebūtu nekādas celtniecības tur vispār. Iedzīvotāji varētu griezties ar tiesībām būvotļaujas apstrīdēšanas rezultātā, tāpatās, kā atceraties, mums ir bijis, piemēram, pie Stropu promenādes izbūves, kad apstrīdēja izsniegtos būvotļauju, un mēs nevarējām turpināt būvniecību. Tad iedzīvotāji varētu griezties, piemēram, arī ar lūgumu atpirkt savu īpašumu, un piespiedu atsevināšana, piemēram, aizņemtu vismaz saimas juridiskajās komisijās vismaz gadu pusotru, un tad projekts faktiski vienkārši nerealizētos, un viņa nebūtu. Un šobrīd, kad objekts ir nodots eksploatācijā, šobrīd, kad izdarīts ir tas, kas ir izdarīts, un nevar neko arī pamainīt, man tomēr būtu lūgums kolēģiem, un tas šajā situācijā ir politisks lēmums, kurš ir balstīts ar juridiskiem apsvērumiem, ko piedāvā juridiskais departaments. Uzņemties šo atbildību, pieņemt šo lēmumu. Es absolūti noraidu to, ka Lašplēša kungs šobrīd mēģina stāstīt par, bija budžetā 70 000 un tagad palielinājās. Lašplēša kungs, esat godīgi, ja mēs pie budžeta sastādīšanas darba grupā runājām par 150 000 kā kompensāciju, bet paredzējām budžetā vienīgi 70, lai pietiktu projektiem citām lietām. Un nevajag šeit mānīt arī kolēgus, kuri ir strādājuši. Kokinas kundze ļoti labi atceras, kā tas ir bijis toreiz, kad mēs diskutējām, ka summa būs lielāka, arī publiski paziņojumi par to ir bijuši. Es domāju, ka šajā situācijā lēmums tiešām vadoties gan no valsts pārvaldes iekārtas likuma, gan no arī visiem normatīviem aktiem, kas ir citēti pie lēmuma projekta, gan no saskaņojumiem, ko ir devuši mūsu atbildīgo departamentu vadītāji, mums šādu lēmumu ir tiesības pieņemt, ir jāpieņem, un arī juridiski šobrīd ir sagatavots atzinums, lai šis lēmums būtu pamatots. Vispārējais, protams, kolēgi, ir jūsu ziņā, jo šis būs kolektīvs balsojums, šis būs kolektīvs lēmums. Paldies, kolēgi. Lašplēša kungs, lūdzu. Mikrofonu Lašplēša kungs, lūdzu.
Ļoti garā tirāde, bet žēl, ka ne par ko. Neviens, tik dzirdēju no deputātiem, kas šeit uzstājās, neuzskata, ka kompensācijas nebūtu jāmaks. Bet tiešām amorāli un politiski nekorekti ir spekulēt ar šo kompensāciju apjomu, kuras ir aprēķinātas neskaidri, bez konkrētiem kritērijiem un nav zināms, cik viņas ir pamatotas. Un kamēr šādi aprēķini nav veikti, vai vispār atsevišķi īpašuma vērtību samažinājums faktori vispār pastāv, vai ir pārsniegtas kaut kādas normas saistībā ar saules gaismas pietiekamību, saistībā ar skaņas līmeņa pārsniegšanu, ar gaisa piesārņojumu. Tie ir izmērami lietas, un viņas var šodien salīdzināt ar normatīvu ar saktos noteiktajām prasībām. Tas ir elementāri darāms, par ko mēs maksājam 1500, principā vērtētājiem par to, lai viņi izpilda mūsu politisko gribu, lai ļauj pareklamēties kādam politikiem. Ka mēs esam pār. Mēs arī esam pār, tikai mēs neesam par to, lai dāvāt un noteikt kompensāciju līmeņu smītiņos. Tiem ir jābūt konkrēti aprēķinātiem un korekti aprēķinātiem. Neizturēja Ratokungs, pareizi ir dzīvoklī cena 25 000, tur nav atsevišķu māju, no visiem šiem objektiem privāta māja ekonomā funkcija tikai viena. Pārējie ir dzīvokļi mājās, 3-6 pakurā dzīvokļi, un tās kompensācijas ir noteiktas, tādas, kādas viņas ir. Ja kāds uzskata, ka viņas ir pamatotas, kad rodas aizdomas, ka viņas ir lielākas, varbūt pat par īpašuma vērtību, par viena dzīvokļa vērtību tādā ēkā, tad tas būtu jāpārbaud šī pamatotība. Šī šaubas ir jānovērš. Un tikai pēc tam, kad ir skaidrs, ka tiešām saņem tik, cik pienākas, nevienam nav iedots par maz, nevienam nav iedots par daudz, tad arī var pieņemt lēmumu.
Paldies, Lašplēša kungs. Broka kungs, lūdzu.
Beidzot, paldies. Wow, es nezinu, es gribēju runāt ļoti daudz, bet laikam nu, tik daudz es nepaspēju un jau tik daudz izrunāt. Es gribu runāt par to, ka es tagad paklausījos visus mūsu pozīcijas, opozīcijas un nezinu kādas tur deputātus. Un es gan piekrītu, gan oponēju, gan viņiem visiem. Es gribu pateikt vienu tādu lietu, ka, protams, tā kā Igors teica, jā, mēs paši bijām tajās vietās. Mēs saprotam, ka noticis baigais bārds. Baigais bordeliero. Līvijas kundze, pareizi, Līvijas kundze kā delikāts cilvēks pateica, kīselis noteica baigais. Bet es domāju, notika baigais bardeks, un šobrīd es arī saprotu, ka mums šiem cilvēkiem kaut kas jākompensē. Tā ir viena lieta. Otra lieta. Bet vai tas var būt politisks lēmums, kā Melksnieku kungs teica? Jā, mēs it kā virzāmies uz politisko lēmumu, jo mēs gribam patikt balsotājiem, un tagad tuvojas vēlēšanās, mēs būsim baigi forši. Bet man liekas, ka tam lēmumam jābūt nevis politiskam, bet racionāli pragmatiskam, par ko te jau īstenībā visi runāja. Trešā lieta. Par Govaņa kungā šito skaidrumu, paldies, ka viņš pielikt, protams, ir tādas lietas, kuras Govaņa kungs ir kā apšauba, un kuras pats tajā pat laikā, neapšauba, bet mēs te redzam, ka no paša sākuma bija baigais bardaks, un tas bardaks sākās ar projektēšanas uzdevumu. Jūs paši teicāt, ka vajadzēja saskaņot ar šiem cilvēkiem, un tur no 17 atnāca 6 un parakstīja, ko viņi parakstīja, viņi neko neparakstīja. Viņi tikai parakstīja to, ka viņi atnāca. Tas, vai viņi ir līdzvainīgi šajā stāstā? Nu, laikam tomēr līdzvainīgi, jā. Tālāk ir... Pasūtītājs ir vainīgs, jā, kurš tas ir pasūtītājs, departaments, fiziskā persona, projektētājs vainīgs, vainīgs, eksperts vainīgs, vainīgs. Es kāpēc to visu tik dārgi stāstu? Protams, mēs varam samaksāt no savas naudas, arī no maniem nodokļiem uzreiz šo naudu, bet varbūt mums samaksāt vai maksā visi tie, kuri bija izvainīgi šajā stāstā. Projektētājs, eksperts, pasūtītājs. Varbūt mēs varam palūkt Golovaņa kungam sastādīt tādu pretenziju vai no šiem cilvēkiem, vai no domes puses, noskaidrot, kurā brīdī ieļāvis šīs nelikumīgas vai to kādu paviršību. Un varbūt mēs sadalīt varam šo maksājumu, varbūt mēs varam samaksāt 50 tūkstošiem no šiem 150 tūkstošiem. Un varbūt palīdzēt šiem cilvēkiem, tiem būvniekiem tās pretenzijas sastādīt, no tiem trijiem, kuriem mēs zinām. Ja? Es arī varu palīdzēt ar naudu, ja mums tik maz naudas, un palīdzēt šo pieteikumu kaut kādu iesniegt. Bet es tomēr palieku pie tā, ka mums jābeidz varbūt tagad vienkārši runāt, ka visi vainīgi, tas bija pa dārgu, tas ir kaut ko nozadzis, tas un kā. Ja ir kaut kas konkrēti vainīgs, noskaidrojam, lādot, vai tas ir Aivars Broks, vai tas ir Santa Pupiņa, vai Lāšplēs, vai Kononovs, vai Rihards Eikums. Ar to es gribēju pabeigt, ka vajadzētu tiešām noskaidrot šo atbildības vainas pakāpi, un šo naudu vienkārši nemest ārā, tagad, ja viņa mums ir, protams, viņa varbūt mums ir, bet lai atbild arī tie, kuri bija vainīgi pie šī barda, ka es atvainojos. Paldies par uzmanību.
Kokinas kundze, lūdzu.
Jā, es gribētu teikt, ka ir būtiski mainījusies situācija tad, kad šis jautājums tika izskatīts Finanšu komitejā un arī tad, kad tika gatavots šis vērtējums, jo tanī brīdī pārvads vēl bija būvniecības stadijā. Šobrīd objekts ir nodots eksploatācijā, tas nozīmē, ka no vienas puses atbildīgās organizācijas ir devušas pozitīvu atzinumu, no otras puses ir iespējams reāli izmērīt trokšņa līmeni un gaisa piesārņojumu. Vienīgais, ko nevar izmērīt, ir šīs skata tiesības, par ko tas ir vairāk emocionāli izvērtējums. Un tad, kad ir šie konkrētie mērījumi, un nav taisnība, ka nevar salīdzināt. Var salīdzināt ar normatīviem aktiem, kuri ir spēkā un kuri nosaka pieļaujamās un optimālās vērtības šiem abiem rādītājiem. Tad arī atgriezties, jo nav nekādas nepieciešamības. Ja jautājums ir skatīts vismaz gadu, tagad ārkārtas sēdē pieņemt politiskus lēmumus, kamēr nav pilnas objektīvas informācijas. Paldies.
Jā, Līvijas kundze, lūdzu.
Jā, cienījamie kolēģi, šīs diskusijas gaitā, piemēram, es neesmu guvusi pārliecību tiešām par objektivitāti un par to, ka šīs summas ir pašlaik aprēķinātas precīzi un objektīvi. Jo pie tam, kad arī Pupiņas kundze es uzdevu jautājumu, vai iedzīvotāji ir iepazīstināti ar summām, es saņēmu piekrītošu atbildi, bet vai viņi ir apmierināti un piekrita, tādas atbildes nebija. Un tāpēc man ir priekšlikums. Cienījamie kolēģi, tiešām mēs visi saprotam, ka iedzīvotāji tā nav vainīgi, ka mums ir jāatbalsta viņus un viņiem šīs kompensācijas jāpieskrīt, bet tām ir jābūt objektīvām, lai mēs ar mierīgu sirdsapziņu varētu par tām balsot. Un tāpēc es atbalstu Kokinas kundzes priekšlikumu par to, ka atliekam šo jautājumu, vēlreiz izvērtējam un tad, nu, beidzot, mēģinām labot vismaz daļai to kļūdu, kā ir pieļauta pašvaldībā. Paldies!
Kupiņas kundze, varētu lūdzu atbildēt?
Jā, pie lēmuma projekta ir pielikta izziņa ar apliecinājumu, ka visi, viņi, ka visi šie te īpašnieki ir aptaujāti un ir arī norādīts, kuri ir piekrituši un kuri nav piekrituši konkrētajām summām. Pie lēmuma projekta ir izziņa.
Jā, bet tas nozīmē, ka visi nav piekrituši, bet mums jālem objektīvi. Tur tā atšķirība.
Jā, Jankovskas kundze, atsevišķi īpašnieki nav piekrituši, viņi pieprasa vēl lielākas kompensācijas no pašvaldības.
Bet mēs pašlaik neesam guvuši pārliecību, vai viņiem pienākas lielāks vai mazāks. Tieši tāpēc es lūdzu vēl šo jautājumu, pie šī jautājuma pastrādāt un vēlāk deputātiem arī piedāvāt objektīvus kritērijus un arī tos vērtējumus, jo tiešām es domāju, ka ir racionāls grauds mūsu deputātu argumentos. Un, piemēram, es, ja man jārunā par balsojumu motīviem, uz šo brīdi es neesmu pārliecināta, ka šis piedāvātais variants ir objektīvs un ka tas ir tas labākais, ko mēs varam iedzīvotājiem piedāvāt. Paldies.
Golovaņa kungs, lūdzu.
Kāds jautājums bija?
Jautājums bija par dokumentu pieteikamību un pamatotību. Vai viņi ir pieteikami vai pamatoti? Vai ir iespējams iegūt papildus dokumentus, papildus vērtējumus?
No debates ir sākušās. Jautājumi ir beigušies.
Nu, priekšsēdētājs vada sēdē, Laišpaša kungs, ne jūs. Goloņa kungs lūdzu.
Es jau minēju, ja tiešām mēs varam pasūtīt mērījumus, bet mums nebūs ar ko salīdzināt. Ja neatmierina tirgus vērtība, ko iesniedz Latvijā, varam pasūtīt citas firmas vērtējumus. Talents?
Lavrieno kungs, lūdzu.
Jā. Man tomēr nu, nevisai pateikt šis ceļš, kuru piedoja Lačpļaša kungs. Nu, manuprāt, tas ir nav pareizi. Un principā galvenais tur iemesls vienīgi un tikai tirgus vērtības samazinājums un vis. Nu, ko vairāk tu, jūs tur aprikināt nav iespējams, godīgi sakot. Jā. Un tomēr mums jānāk pret iedzīvotājiem jāsamaksā šī kompensācija, kam viņi vēl ar mieru saņemt ja, šo kompensāciju. Nu, vienīgi šo naudu ņemot vērā, ka nu, Latgales partiju dalību šajā te projekta 15. 16. Gada, nu, izņemt no Latgales partijas paredzētiem projektiem. Nu, piemēram, no Oskara Stroka koncertzāles. Es nekā personīgi gaivas, es atvainojos. Bet nu, nu, tomēr jāsamaksā un aizmest par visu šo lietu.
Labi, Konano kungs.
Nu, cienījamie kolēģi, man ir skaidrs, ka šī jautājumā nav strīda par to, ka kompensācijas ir jāmaksā. Ka nav strīda, ka šī kompensācija ir jāmaksā pašvaldībai kā pasūtītājai, nevis kaut kādām mistiskām apdrošināšanas kompānijām. Strīds pastāv tikai par to, vai Latvijā ir pamatoti aprēķinājis tirgus vērtības krituma procentu. Manā ieskatā, nu, ar, jā, dīvaina situācija ar mežciemu Latvijā, bet, nu, Mihails it kā pamatoja, man nav šaubu, ka tik būtiski kritums tiešām ir pamatots ar viņu slēdzienu. Tas tā, manuprāt, ir.
Es varbūt, ja atļausiet, ņemot vairāk to, ka Kokinas kundze ir izteikusi ierosinājumu, es vēlētos par viņu padeputēt tad ar visiem kolēģiem tad detalizētāk. Šobrīd ir paņemts par pamatu viena novērtētāja uzņēmuma saņems vērtējums, uzņēmums un vērtētāji attiecīgi ir certificēti. Šo vērtētāju pašvaldība ir izvēlējusies iepirkuma ceļā. Respektīvi ir noticis iepirkums, ir saņemts piedāvājums, veikt izvērtējumu, doma bija kā pasūtītājs un ir saņēmuši mēs šo vērtējumu. Nu, ir vērtējums. Uz doto brīdi pamata tam nepiekrist nav pasūtīt otru vērtējumu par to pašu objektu. Nu, ir jautājums, cik tas ir atbilstoši pamatoti, ņemot vērā, nu, piemēram, līdzekļu ieguldījumu un cik tas ir attaisnojumi. Jo visā iepriekšējā arī pieredzē lielā mērā domē lielākoties tiek ņemts par pamatu viens vērtējums, jeb kāda lēmuma pieņemšanai. Gan par īpašumu atsevināšanu, gan par, piemēram, pirkšanu. Un doma nekad nav nu, rotaļājusies šajā ziņā ar pasūtīsim vienu vērtējumu, tad otro, tad salīdzināsim pirmo ar otro, un tad vēl ar trešo, un tā tālāk, un tā joprojām. Tā ir viena lieta. Otra lieta. Būvniecības valsts kontroles birojs, pieņemot lēmumu par būves nodošanu eksploatāciju, ir konstatējis, ka ar skaņu viss ir kārtībā, ar izmešiem viss ir kārtībā, ar visu ir viss kārtībā. Pareizi Pupiņas kundze. Santas kundze. Ieslēdziet mikrofonu.
Būvniecības valsts kontroles birojs ir konstatējis, ka atbilst projektam, kurā tika iekļauta šie te, nu, risinājumi.
Nu, līdz ar ko, ja tiks nu, pieņemsim hipotētiski, ja mēs prasam kaut kādu papildus izvērtējumu, nu, tad lūdzu konkrēti, tad ko prasam un kur, un tad paredzam arī naudu šajā, šo visu projektu realizācijai. Bet tad ir jautājums cits šajā kontekstā, to, ko ir izteicies Golovaņa kungs. Kādi būs tie salīdzinājumi? Mēs salīdzināsim sākotnējo stāvokli, kurš ir bijis pirms pārvada būvniecības vai šā brīža stāvokli, vai arī viņi salīdzinās pašreizējo ar spēkā esošiem normatīviem aktiem, jo tās ir divas dažādas lietas. Pie tam es atvainojos, bet nu, nav tādu salīdzinošo datu par iepriekšējo periodu, kad, piemēram, tur ir bijis korkis, nu labi, mēs varam prezumēt, ka ziemā tur gan ir bijuši izmeši, tāpēc, ka viņi gan jau tie vadītāji sildīja savas automašīnas, bet vasarā, kad slāpē dzinēju, ir cits, piemēram, jautājums un cits izmešu daudzums. Kas varētu būt, nu, tad jūsu skatījumā to paturpināt to viedokli, kādi varētu būt tie risinājumi?
Rīks.
Korkinas kundze.
Lūdzu?
Korkinas kundze, lūdzu.
Jā, es uzskatu, ka ir nepieciešams veikt esošās situācijas mērījumus, konkrēti gaisa piesārņojumu, trokšņu līmeni, salīdzināt ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un salīdzināt ar vidējo situāciju šinī rajonā. To visu ir iespējams izmērīt, tad, kad ir šie trīs mērījumi, tad viņu savā starpā salīdzināt, un ja ir nepieciešams, tad jau balstoties uz objektīviem mērījumiem vēlreiz pasūtīt nekustamā īpašuma vērtējumu. Jo es teicu, ka ir būtiska atšķirība, vai tas ir vērtēts būvniecības stadijā, vai tas ir tiek vērtēts jau objekta eksploatācijas stadijā.
Golovaņa kungs, varētu lūdzu?
To visu var izdarīt, ka piedāvā Kokinas kundze, tikai man ir viens jautājums jums, kādat mēs varasim novērtēt skatā tiesību traucējumu. Nav tāda speciālista. Cilvēkam ir tiesības prasīt morālu kompensāciju. Un šāda veida apikinu jums neviens neiesniegs, pieņemu deputāti.
Es atbildēšu. Tātad šī gadījumā ir runāts par trim lietām, kas pamazina nekustamo īpašumu vērtības. Divas no tām ir iespējams salīdzināt, izmērīt. Trešā ir emocionāli izvērtējumi, bet viena emocionāli izvērtējuma lieta nevar samazināt īpašumu vērtību par 50%. Tāpēc es tomēr uzskatu, ka ir jāveic objektīvi mērījumi. Paldies.
Jankauskas kundze, lūdzu, jums bija jautājums par šo.
Principā jau Kokinas Kinas kundze pateica arī to pašu manu domu, ko es arī vēlējos teikt, jo ir normatīvi akti, kuros ir noteikts, kas ir norma, kāda ir jābūt normai, gan apgaismojumam, gan no piesārņojuma viedokļu. Tātad mūsu pienākums šiem iedzīvotiem ir nodrošināt šo normu. Un lūk tās atkāpes no normas, lūk tas ir jautājums, par kuru jāspriež. Un es vēlreiz tomēr lūdzu cienējamie deputāti, tiešām vēlreiz izpētām to, jo mēs visi gribam, lai iedzīvotājiem, nu vismaz drusku mazinātu visu to kaitējumu, morālo un arī fizisko, kas ir pašlaik radīts. Un pie tām, ziniet, ir savādi drusku runāt par to, ka Būvniecības valsts inspekcija izvērtēja visu atbilstoši projektam. Nu, ja mēs visi saprotam, ka projektā jau bija pieļautas šīs nu, nērtības iedzīvotēm, nu skaidrs viņi konstatē atbilstoši projektam. Un tātad šīs divas lietas laikam nu, nevarētu būt par pamatu kompensāciju apriekināšanai mūsu iedzīvotāji. Paldies.
Vaišpaļš kungs, lūdzu.
Nu, pirmkārt, brīnos par to, ka mums visu laiku stāsta, nu, laikam pamatoti, ka noteikti kāda bija situācija šajā objektā pirms celtniecības stāvokļa, nav iespēja. Latvija ir veicis brīnumu. Viņi ir noteikuši, kāda būtu vērtība, ja nebūtu bijis šis uzbūvēts objekts. Viņi ir, un pie tam vērtējot četrus, ne trīs faktorus. Gaisa piesārņojumu, trokšņa līmeni, insulācijas situāciju un skata tiesību. Jautājums ir, kāpēc pasūtot novērtējumu, pasūtītais nemaz nav lūdzis, lai tiek izvērtēts viens, otrs vai trešais faktors. Viņi nav darījuši neko. Viņi tikai pateikši mums subjektīvi šķiet. Un saņēma no mums naudu. Un tagad uzskatīt, ka tāds vērtējums ir pamatots un nav nekāda iespēja. Tikai salīdzinot esošo situāciju ar normatīvās aktos paredzēt.
Kononova kungs, lūdzu.
Nu, diemžēl es nepiekritīšu ne Ingūvinai, ne Jānim, ne Līviešanai jautājumā. Tiešām nav mums sākotnējo datu, bet ir iespējams faktisko. Bet piedāvājums vērtēt ar kaut kādiem normatīviem, nu, kur ir valstī pieņemti, nu, tas manā ieskatā ir dīvaini, ja? Un nedod Dievs, ja viņi tiks pārsniegti, tad vispār to bagaģeļņu jāklapē ciet. Ja, nu, tas, manuprāt, nebūs izē, nav salīdzinājumu, un mēs nevaram to izskatīt, ja? Bet divi faktori, nu, par insulāciju un par skata tiesībām, nu, es domāju, deputāti visi ir bijuši tur, ja, nu, tur viennozīmīgi, nav nekādu jautājumu.
Lavrienova kungs, lūdzu.
Jā, manuprāt, pasūtīt vēl vienu vērtējumu nav vērts, jo rezultātā mēs dabūsim tādu pati vērtību, tirgus vērtības samazinājumu, kā arī Latvijas uzņēmumu vērtējumu. Jo, nu, varbūt tur atšķirsies uz 10 vai 15%, nu, tas, principā, neko nedos.
Jā, paldies. Vai deputātiem vēl ir debates par šo jautājumu? Debašu nav.
Ir.
Jā, par Latvijas kungs, lūdzu.
Man jautājums, nu, katram no mums, kā un ko mainīsies mūsu dzīve pēc šī pozitīva, piemēram, lēmuma pieņemšanas. Pašvaldība izmaksās, cilvēki saņems kompensāciju, nu, provizoriski, ja? Kā un ko mainīsies šis te zemes gabalu, eku un īpašumu īpašniekiem viņu dzīvē, ja kad mēs samaksāsim viņam kompensāciju. Viņi tā un tā arī paliks dzīvot viņu īpašumos, mājās vai dzīvokļos. Un arī nesen runāju ar dažiem kolēģiem, bija arī nu, piedāvāju savu risinājumu šajā kontekstā, kad piemēram tiek uzlausts asfalts vai kaut kas tiek bojāts būvniecības laikā, tad būvnieks vai nu, kaut kur rakšanas atļauja tiek rakstīts, ka šo segumu, piemēram, jāatjauno sakotnējā stāvoklī vai vēl labāk. Šajā kontekstā nu, mans būtu piedāvājums, ka nu, no mana viedokļa un es uzskatu, ka tas ir kaut kāds no pašvaldības kuklis, lai iedzīvotāji klusētu. Varbūt pareizi, varbūt ne, bet tur arī parādīs. Bet mūsu pašvaldībā ir pietiekami liels dzīvojamais fonds, tā skaita gaismas iela 7 un citi dzīvokļi visa pilsētas, visos pilsētas mikrorajonos, kur arī pašvaldība varēja piedāvāt dzīvokļus vai no privātmājas vai no zemes gabalus. Un tā, lai, piemēram, pārņemot šo īpašumu, mēs tad sakārtotu arī dzīvokli, iedalītu šo dzīvokli tam kompensācijas gadījumā īpašniekam Smilšu ielā, un tad pašvaldība pārņemtu īpašumu Smilšu ielā. Līdzīgi risinājumos pašvaldība arī bija, realizējot dažādus projektus, cik es no pieredzes arī atceros, tas bija Raiņa iela skvērs, kad bija privāti zemes gabals, un pašvaldība iedalīja līdzvērtīgo zemes īpašumu pie Šuņu ezera. Un es uzskatu, tas būtu cilvēciski, jo kāpēc es nejauši biju jautājuma laika pajautājis, vai kāds no klātojošiem deputātiem bija skatījies, kādos apstākļos šie cilvēki dzīvo, kādi viņiem ir remonti, kādas ir viņiem ērtības, kāda ir viņiem apkure, kāda viņiem kanalizācija un tā tālāk. Un šajā kontekstā tie dzīvokļi, kuri tagad pieder pašvaldībai, kurus mēs varētu viegli iedalīt kompensācijas un pārņēmot viņu īpašumu uz sev, nu, tas būtu pat tiešām godīgi, nevis kā saka padačka iedzīvotājiem, lai viņi pusē. Paldies!
Jā, paldies, kolēgi, ir ļoti daudz viedokļu un arī faktiski priekšlikumi, ņemot vērā priekšlikumu iesniegšanas secību. Nu, vislabākais, protams, ja tā tilta nebūtu, tad mēs atjaunotu to iepriekšējo stāvokli, ir arī iespējamība, piemēram, nevis maksāt kompensācijas, bet izpirkt visu īpašumu un tad, piemēram, veidot zaļo zonu apkārt pārvadam un tad, piemēram, izpērkot var piedāvāt gan alternatīvus dzīvokļus citos mikrorajonos rajonos vai kaut kādas maiņas šajā gadījumā un tā tālāk un tā joprojām. Protams, ja tas ir tā rīcībā ar īpašumu, ja tas ir jautājums par nepiekrišanu, tad, nu, šajā gadījumā vai nu, tas ir piespiedu atsevināšanas ceļš, izmantojot Saeimu un Satversmes tiesu, vai arī respektīvi kompensāciju ceļš. Bet pirmais priešlikums, ko bija izteikusi, ir bijusi Kokenes kundze. Es vēlētos, varbūt tās Kokenes kundze, lai mēs to noprecizējam, jo faktiski ir priešlikums par jautājumu izskatīšanas atlikšanu ar uzdevumu mūsu, teiksim tā, izpildu dienestus veikt attiecīgās darbības. Un tagad ir jautājums. Mēs uzdodam veikt, un tad visdrīzāk būs jānāk vai nu juridiskam departamentam, vai nu būvvaldī kopā ar kaut kādu atzinumu par to, ka vai nu viņas veids, vai pieņemsim, ka viņas nav iespējams veikt, vai kaut kas tam līdzīgi. Varētu nu, tā noprecizēt, lai mēs
saprastu. Jā, mans precizējums ir tāds, ka nevis atbildīgajiem dienestiem, bet kompetentām institūcijām veikt šos mērījumus un sniegt atzinumu, vai tas atbilst normatīviem aktiem un situācijai, līdzīgai situācijai šinī rajonā. Tātad, respektīvi, būtu nepieciešami šādi objektīvi mērījumi, kurus tad tālāk komentē speciālisti, gan juristi, gan projektētāji, gan būvnieki un sniedz mums savus atzinumus.
Jā, paldies par, es uzreiz varbūt tās tad noskaidrošu pie kolēģiem par to iespējamību, lai mēs neietu pāplī.
Es atvainojos, man šajā kontekstā un priekšlikuma ir jautājums, Santa, tu esi klāt, vai mēs saņēmam atzinumu nododot pārvadu eksploatāciju no veselības inspekcijas? Vai bija pieprasti, vai bija iesniegti, vai veselības inspekcija sniedza atzinumu?
Nu, nevaru uz 100% atbildēt, bet manuprāt jā, bet nu, es nevaru atbildēt uz, nu, tagad no galvas nezinu, bet manuprāt jā, tik lielā projektā tur bija visi tehniskie noteikumi, visi tehnisko noteikumu izdevēji.
Kokenes kundze?
Jā, bet nezvai sniedzot sniedzot atzinumu veselības inspekcija ir veikusi šos mērījumus. To viņi parasti pēc savas iniciatīvas nedara, ja nav bijis speciāls pieprasījums, vai no pasūtītāja, vai no, teiksim, iedzīvotājiem. Tāpēc šeit pasūtītājiem konkrēti domē vajadzētu tomēr pieprasīt šos mērījumus veikt.
Golovaņa kungs, varētu lūdzu nokomentēt?
Jā, būs tas uzdevums. Mūsu attiecīgi vai no iestade vai no pati domē pasūtīs tādus mērījumus un no informēt deputātu.
Kononova kungs, kāds ir jūsu viedoklis?
Neredzu jēgu, es jau to teicu iepriekš.
Labi, ir Kokenes kundzes priešlikums pasūtīt mērījumus par trokšņu līmeni. Jā, Kokenes kundze?
Jā.
Un tad arī lūgt veselības laikam inspekcijas, vai nu tad piestādīt mums mūsu darbiniekiem, tad vai no atzinumu no viņiem, ka viss ir kārtībā, vai...
Es domāju, ka piestādīt datus un salīdzinājumus ar normatīvajiem aktiem un vidējo situāciju rajonā.
Labi, paldies. Ir tās priešlikums. Ja atļausiet izteiksošos par priešlikumu, pēc būtības salīdzinošo datu nav. Salīdzinošo datu arī nebūs sākotnēju periodu. Tas ir nekādā gadījumā neietekmēs arī kompensācijas apmēru kā tādu. Tāpēc, ka atzinums atbilstoši visdrīzāk uz 99% saskaņot tiem dokumentiem pie projekta pieņemšanas eksploatācijā būs, ka ir atbilstoši. Tas, nu, bet mēs to varam lūgt. Deputātiem ir tiesības pirms balsojuma papildus pārliecināties par vienu vai otru izejošo datu atbilstību. Labi, ir Kokenes kundzes priešlikums juridiskam departamentam un būvaldei ir skaidrs, jā, priešlikuma būtība un arī uzdevuma būtība.
Es varbūt ieteiktu šajā kontekstu ietvaros paņemt līdzvērtīgo dzelzceļa pārbrauktu uz stācijas Malu ielu krustojumā, jo stācijas un Smilšu iela ir līdzvērtīga pēc intensitātes un arī tagad jaunais pārvads ir ja arī stācijas iela kā ekvivalents apbraukšanai.
Jā, paldies par Latvēl kungs, es papildus tomēr papildināšu. Mēs varam šeit salīdzināt šo Smilšu ielu arī ar Kengaragu. Bet salīdzināt var tikai salīdzināmu. Un runājot par konkrēto vietu, var salīdzināt tikai ar konkrēto vietu. Nebūs piemērojami ne vidējie rādītāji, ne kaut kādas citas līdzīgas situācijas, alternatīvas un tā tālāk, jo pamatā ir tikai pie projekta dokumentācijas ir bijis steps un arī ir bijusi modelēšana par skaņu. Pie tam modelējot vai plānotā skaņa pie transporta plūsmas nepārkāps tur kaut ko. Kaut gan sākotnējie dati nebija veikti ne par vienu jautājumu. Privātavu kungs lūdzu. Oi, Kononovu kungs.
Laišplēša kungs bija pirmais.
Laišplēša kungs atvainojas.
Es gribu atgādināt, ka šodien iesniegtais kompensāciju apmērs balstās uz 4 faktoru salīdzināšanas. Skaņa, gaisa piesārņojums, saules gaismas pietiekamība un insolācija un skata tiesības. Ja jūs sakat, ka viņus salīdzināt nav iespējams, tad iesniegtais vērtējums ir noraidāms un viņam maz nedrīkstai apmaksāt.
Kononova kungs lūdzu.
Man jautājums priekšlikuma iesniedzēja gadījumā, ja atbildīs normatīvu aktu prasībām gan trokšņu līmenis, gan piesārņojumu līmenis, tad jūs uzskatāt, ka kompensācija nebūs jāmaksā?
Es uzskatu, ka pirmkārt ir jāredz objektīvi dati, un tad arī tālāk var vērtēt šo situāciju. Kamēr nav mērījumi, tikmēr nevar vērtēt neko.
Man jautājums tad papildus juridiskam departamentam, vai novērtējums īpašumu vērtības samazinājumā ir objektīvi dati, vai tomēr ir subjektīvi dati? Vai mums vēl papildus ir jāpaņem no visiem Smilšu ielas iedzīvotājiem, nezinu, analīzes varbūt tās, lai apskatītos, vai varbūt tās kādam tur parādīsies saslimstības ar kaut kādu laiku daļ tā pārvada, cik tālu mēs iesim ar nepieciešamiem datiem? Lai būtu pietiekams Golovaņa kungs atbilstoši likumam par deputātu statusu un valsts pārvaldes iekārtas likumu deputātiem pieņemt lēmumu. Un vai šā brīža dati ir pietiekami vai nav pietiekami?
Cieņiem deputātiem, nec es, nec Santa, nec jūs izņemot Mihailu, ir nekustamo īpašuma vērtēšanas speciālisti. Līdz ar to, manuprāt, mēs varam 10 reizes mērīt to troksni, izmešus, vienalga mēs nonāksim pie tā, ka mums būs jāpasūtā nekustamo īpašuma novērtējums. Un kādus kritērijus, kādu metodiku izmantos vērtētājs, tā ir viņa atbildība, un ir apstrādātas metodikas, un mēs tur nevaram neko diktēt. Sapratiet? Nu, Mihails mani atbalstīs, jā? Līdz ar to nav svarīgi, kādi būs mērījuma rezultāti. Nākamajā, pieņemsim, slēdzinā, nefigurēs te trīs kritērijas, figurēs tikai viens vienīgais, skata tiesības un instalācijas, pieņemsim, jā, kritērijas. Bet vērtības samazinājums būs tāds pats, kā pašlaik. Vienkārši mēs tagad, nu, tā būs naudas izšķirdēšana, mēs samaksāsim pavisam tam ekspertīzam par aprēķiniem, pazaudēsim laiku, nu, varbūt mums nav kur steigtis, es nezinu. Jā, bet rezultāts būs viens un tāds pats. Līdz ar to es vēršu jūsu uzmanību, ka likums par pašvaldiem, to var nosaka, ka deputātu lēmumi jābūt lietderīgiem. Es te nesaku nekādu lietderīgumu kopienas kundzes priekšlikumā.
Vēlreiz atgādinu, Latvijas savu slēdzinu ir pamatojis ar četriem faktoriem. Un ja jūs sakat, ka tikai divi no viņiem paliek spēkā, un slēdzins būs tāds pats, tad vai nu tad viņš būs nekorekts, vai nu tagad viņš ir nekorekts.
Nu, atlīdzinājumu pietiek pat ar vienu faktoru, ar vienu jautājumu.
Tad viņš arī būtu jāvērtē uz vienu vērtējumu kritēriju pamata, bet šoreiz viņš vērtēs uz četru kritēriju pamata.
Kokenas kundze, lūdzu.
Es tomēr uzturu spēkā savu priekšlikumu veikt mērījumus un sniegt salīdzinošo analīzi un tad atgriezties pie šī jautājuma.
Paldies, ir Kokenas kundzes priešlikums. Par priešlikumu jautājumi. Par priešlikumu debates ir.
Man ir jautājums par priešlikumu. Tad mēs tātad, visus minētos parametrus liekam tātad, pārbaldīt akreditēta institūcija.
Tā, Kokenas kundze, nu atbildiet lūdzu.
Jā, teiksim, deputāte lēma, kad jāpasūta šie te mērījumi, gan trokšņa, gan smaku mērījumi, jā, tad lūdzu arī turpmāk paredzēt naudu, jo šādas pozīcijas budžetā nav. Nu, lai mēs varētu pēc tam rīkoties un pasūtīt, jo šo veicu attiecīgā jomā sertificēti speciālisti un ne veselības dienas, ne vidas dienas šādu atzinumu nesniegt.
Drīkst?
Tā.
Tā kā tas bija mans priekšlikums.
Pagaidiet, Kokenas kundze, mazliet pakāpeniskie. Lavrieno, lūdzu.
Manuprāt, tas būs tikai naudas un laika terešana, jo labi tur ir, mēs samaksājam par vērtējumiem, tur, es nezinu, kaut kur tūkstoti varbūt, jā, eiro, bet par tiem mērījumiem būs jāsamaksā daudz reiz vairāk, manuprāt. Ja es varbūt es šaubos...
Tā teiks iepirkums, Mihail.
Nu, jā. Nu, bet rezultāta arī nebūs, jo principā ir noteikts tirgus vērtības samazinājums un to parādīs jebkurš cits vērtētājs, jebkurš uzņēmums, gan vai no Oberhaus, vai no Interbalce, vai no Lācijo, vai no Šmaķo.
Paldies, Golovaņa kungs.
Es tomēr aicinātu Kokenas kundzi precizēt kritērijus, kuros mērījums mums būtu jāvis, jo un vērš uzmanību, jo pieņemsim instalācijas jautājumā. Saskaņā ar attiecīgu LBN, jāmērā pusgada laikā. Ja? Līdz ar to, jāņem vērā to, ka mums ir jau ir bija mēģinājums kaut ko tur pasūtīt, bet iepirkums bija neveiksmīgs, nepieciešams nevis pretendēt.
Nē, nu, ja plānoto līgumu cenu jūs ieliksiet ne 10 tūkstoši, bet 100, tad varēs uzmērīt visu. Kokenas kundze, lūdzu.
Jā, man tomēr ir komentārs. Instalāciju aprēķina pēc ģeometriskām tabulām, kur ir noteikti saules stāvoklis sākot no, manuprāt, novembra līdz martam, tad, kad ir vismazākā saules gaisma, un tas nenozīmē, ka kāds cilvēks sēž tur ar luksometru objektā pusgadu un mēra. Tāpat attiecībā uz gaisa piesārņojumu, uz skaņa līmeni ir konkrētas matemātiski aparātu, matemātiski aprēķini, kā to dara. Domāju, ka izmaksas nav lielākas par šo tūkstoti, ko Lavrenova kungs minēja, cik maksā pasūtījums. Un ja, objekt, ja budžetā ir 70 tūkstoši šīs problēmas risināšanai, tad es domāju, ka 1000 atvēlēt objektīviem mērījumiem ir pilnīgi iespējams, lai mums būtu skaidra situācija, cik un kādas samazinājums vai kādas problēmas ir radušās cilvēkiem.
Paldies, Kokinas kundze, ir izteikts priešlikums. Budžetā gan nauda šai pozīcijai ir pieejama, tur ir pāri pār 60 tūkstošiem, ko varētu izmantot. Bet šajā gadījumā tomēr, kolēgi, man tad ir jautājums. Līgumus noteiks iepirkuma procedūras.
Vai mēs sasauksim?
Precīzi, iepirkuma procedūras. Vai mēs sasauksim domes sēdi, ja iepirkuma procedūras rezultāts, piemēram, būs 20 tūkstoši vai 30, un nebūs tūkstotis? Un vai, vai mēs delegējam tad šobrīd tiesības juridiskam departamentam, būvvaldei, izpildu direktoram noslēgt līgumu ar iepirkuma rezultātu, ar kritēriju viszemākā cena gadījumā, ja tie būs 50 tūkstoši?
Man ir konkrēts jautājums. Šī gadījumā es piedāvāju būvvaldei izveidot uzdevumu, kas konkrēti ir jāizdara, jo droši vien būvvalde ir viskompetentākā organizācija, kas šo darbu uzdevumu var sastādīt. Un es domāju, ka, ja ir problēmas veikt sākotnējo cenu aptauju, var palīdzēt jebkurš celtniecības speciālists.
Būvvalde, ko jūs varētu teikt?
Gribu nedaudz... Oponēt uz to, ka uzliek būvvaldē, jo konkrētais speciālists ir komunālās saimniecības pārvaldē, proti ekologs.
Nu, varbūt, jā.
Mēs, nē, mēs noteikti palīdzēsim, mēs neatsakamies palīdzēt šajā lietā.
Nu, es domāju, būvvaldē ar komunālo saimniecību varētu šo atbildīgo uzdevumu veikt kopā.
Tā, labi. Ir Kokinas kundzes iesniegs priešlikums. Golovaņa kungs, jums ir skaidrs priešlikuma būtība?
Nē, man nav skaidrs, kādus kritērijus, ko mēs klas mums jāuzmera.
Tātad vēlreiz konkrēti atkārtoju. Lūdzu veikt insolācijas aprēķinu esošajā situācijā. Veikt trokšņu līmeņu aprēķinu un gaisa piesārņojumu mērījumus. Es pareizi pateicu.
Golovaņa kungs.
Lai nav skats paliek.
Skats, es teicu, ka tas ir ceturtais punkts, kurš ir vērtējams, teiksim, emocionāli.
Golovaņa kungs.
Tagad priekšlikums ir skaidrs.
Labi, ir priekšlikums no Kokinas kundzes par minētā jautājuma atlikšanu un uzdevumu virzīšanu. Tad iztaisīsim tā, ka juridiskam departamentam būvvaldei un komunālai saimniecības pārvaldei sagatavo darba uzdevumu papildus ekspertīzes noteikšanā par šo objektu un tad atgriezties pie šī jautājuma atkārtoti. Pareizi, Kokinas kundze?
Tieši tā.
Paldies, ir deputāta priekšlikums. Aicinu balsot par deputātu priekšlikumu. Kokinas kundze?
Tā.
Elksniņš pret. Broka kungs.
Par.
Jankovskas kundze.
Par.
Saldacionukas kundze.
Par.
Joksta kungs.
Par.
Kulunanova kungs.
Pret.
Gžibovska kungs.
Pret.
Lavrienova kungs.
Pret.
Prilatova kungs.
Nebalsoju.
Kažanovas kundze.
Pret.
Laišplēša kungs.
Par.
Paldies. Lēmums ar vairāk...
Jankovskas kundze bija?
Jā, jā, bija. Bija. Lēmums ar vairākumu deputātu atbalstu ir pieņemts. Uzdevums Golovaņa kungs. Ko jūs mājat ar galvu?
Mansāns ar 5-5.
Kā lūdzu?
Mansāns ar 5-5. Varbūt es kļūtu, varbūt sekretārs, lai precizē.
6-5.
Kādi 5-5?
Viens nebalsoja? Vai divi nebalsoja?
Viens nebalsoja.
Jelksniekums nebalsoja, manuprāt.
Es balsoju.
Nu, jāpajautā sekretāram.
6.
Viens, divi, trīs, četri, pieci, seši ir par atlikšanu. Un viens, divi, trīs, četri, pieci ir pret atlikšanu un viens ir atturējies. Lēmums ir pieņemts. Viens ir nebalsojis. Lēmums ir pieņemts par konkrētā jautājuma atlikšanu un uzdevuma došanu juridiskam departamentam, būvvaldei un komunālās saimniecības pārvaldei. Tagad par balsošanas motīviem. Cienējami kolēģi.
6-5 pret un viens lēmums nav pieņemts.
Nē, 6 ir par.
Jā, 5 pret un viens atkarās lēmums nav pieņemts.
Lāčpēc kungs par atlikšanu, 6.
Jā. Vairāk par pusi no balsojušiem.
Golovaņa kungs.
No klātesošiem jābūt vairāk par, vairākumam par. Jūs esat klātesoši tik 13 šodien.
12.
Par tikai 6.
Lāčpēc kungs, ja nepiedalītos pārējie balsojumā, tad nebūtu izgājis. Savukārt, ņemot vērā to, ka 13 balsojumā piedalās, 12 balsojumā piedalās, tad 6 ir par atlikšanu, 5 ir pret atlikšanu un viens nav balsojis. Balsojums ir noticis, lēmums ir pieņemts. Vēlreiz, kolēgi, lēmums ir pieņemts, 6 deputātiem balsojot par jautājumu atlikšanu, uzdodot attiecīgiem dienestiem veikt sagatavošanas darbus, sagatavot uzdevumu un nu, kaut kādus tad aprēķinus tomēr kolēģiem mums piestādīt. Tā ir viena lieta. 5 deputāti balsojuši pret šo lēmumu projektu, 1 deputāts nav balsojis. Tagad par balsošanas motīviem. Cienējamie kolēģi, nu, lēmums ir nobalsots, lēmums ir pieņemts. Deputāti vairākumā savu pozīciju ir izteikuši. Šobrīd teorētiski pēc tilta pieņemšanas eksploatācijā ir iespējams veikt attiecīgi to un izpildīt to lēmumu, ko vairākums ir pieņēmis. Šajā sēdē tikmēr teikšu ar nožēlu, ka diemžēl arī ar šiem visiem jautājumiem mēs atgriezīsimies tāpat pie novērtējuma. Tur juridiskam departamentam bija absolūta taisnība. Nekas tajā ziņā ar to pašu novērtējumu, kurā, teiksim tā, tas viss ir pieņemts un būs apstiprināts, nemainīsies. Tikmēr vēlos norādīt, ka, nu, diemžēl tāda ir vairākuma pozīcija, bet uz doto brīdi iedzīvotājiem ir tiesības gan vērsties tiesā pret domi, gan apstrīdēt arī lēmumu par būves nodošanu eksploatācijā. Un tāpēc orientējamies patiesībā uz iespējamām tiesvedībām no iedzīvotāja puses. Un, nu, teiksim tā, laiks rādīs, kam šajā gadījumā ir bijusi taisnība. Paldies, kolēģi.
Varu papildināt.
Bet tikai par balsošanas motīviem.
Jā, par balsošanas motīviem, jā, tikai. Nē, jebkurš vērtētais atgriezīsies, es varu noticēt, es atveru vērtējumu, jā, un nu, būs tādi kritērija, jā, jāuzsver, ka ainaviskus, nu, piemēram, jā, apkārtā infrastruktūra, iebraukšanas, iespējas, tam skats no loģiem, es nezinu, kaut kur uzņēmumā, nu, tā tālāk. Un vienalga tas ietver sevi, tas ietver šo vērtības samazinājumu, tie kriteriji.
Prilato kungs, balsošanas motīvi, lūdzu.
Nu, turpinot, ko pateica Mihails, pie katra kriterija jābūt skaidriem un gaišiem cipariem. Un tiem cipariem jābūt saudzinājumiem, lai izvērtētu. Līdz ar to uzskatu tas arī pamatot.
Bet man tad tehniskas dabas jautājums par procedūru, Golovaņa kungs, vai pašreizējiem vērtētājiem līguma ietvaros var lūgt atšifrēt šīs pozīcijas?
Protams, ka mēs varam palūgt, es nezinu, vai viņi varēs atbildēt uz mūsu lūgumu, bet es sapratu, ka no deputāta puses ir neuzticības šīm vērtētājiem. Būtu loģiski rīkot jaunu procedūru, un lai tad jaunas procedūras ietvaros būtu cits, varbūt...
Deputāti nav pieņēmuši lēmumu par jaunu procedūru. Deputāti ir pieņēmuši lēmumu par attiecīgu šo pozīciju atšifrējumu. Un tagad ir jautājums, vai šo pozīciju atšifrējumu saskaņā ar šo var veikt tie paši vai jāpusūto jauns. Pareizi, Kokinas kundze?
Es nezinu,
es domāju, ka vispirms ir svarīgi saņemt objektīvos medijumus, un tad, ja vērtētājs, teiksim, ir gatavs izvērtēt šo situāciju un sniegt korekciju, tad kāpēc ne? Svarīgi ir tas, ka vērtētājs tanī brīdī, kad ir pasūtīts vērtējums, viņš to nemaz nevarēja izdarīt.
Joksta kungs, lūdzu.
Kolēgi, šos parametrus var aprēknēt tikai akreditēt institūcija. Un man diez vai Latvijai ir tiesības to darīt, ņemot vērā šos normatīvos aktus, kas ir valstī attiecībā pret trošu līmeni uz pārējiem parametriem. To var tikai akreditēt institūcija.
Tieši tā. Jā,
jaunā iepirkuma procedūra tur bez varianta.
Laišpaši kungs.
Patiesībā tur varbūt arī nav vajadzīga iepirkuma procedūra. Mēs jau nezinām, kāda bija iepirkuma specifikācija Latvijā dotajā uzdevumā. Varbūt, ka viņi vienkārši nav izpildījuši to uzdevumu, kas viņiem ir dots, un viņiem ir jāizpilda kvalitatīvi.
Tad, bet vai viņiem ir tiesības to veikt? Viņam tāds akreditēti speciālisti ir?
Golovaņa kungs lūdzu.
Darba uzdevums sie Latvijā bija veikt novērtējumu pirms un pēc ceļa pārvada būvniecības. Tieši saskaņā ar darba uzdevumu viņi ir izpildījuši šo darba uzdevumu un veikuši aprēķinu. Tagad, ņemot vērā to, ko mēs gribam redzēt trīs dažādus aprēķinus pēc trim dažiem kritērijiem, es vispār piedāvāju tad atriku lielu konkursu, un ņemot vērā to, ka uz insolāciju mums bija iepirkums līdz 10 tūkstošu un nepieteicis neviens, a tagad mēs gribam gan insolāciju, gan troksni, gan arī gaisu uzmarīt. Līdz ar to logiski, ka kopsumma būs lielāka par 10 tūkstošiem šiem trim novērtējumam. Līdz ar to, manuprāt, jārikulējas konkurs, kur jāiekļauj visas šīs prasības iepirkuma priekšmetā. Un redzēsim, būs pretendenti vai nebūs.
Korkinas kundze.
Cienītie kolēģi, mēs uzdevām trim atbildīgām organizācijām – būvvaldei, komunālai saimniecībai un juridiskam departamentam šo jautājumu noskaidrot. Man liekas, ka ļoti vienkārši ierakstiet Google, uzrakstiet trokšņu mērījumu un jūs redzēsiet certificētas laboratorijas, kas to var izdarīt. Jums ir jāsavāc dati. Jums nav jāpasūta atkārtots mērījums. Tad, kad būs dati, tad mēs varam spriest, vai mēs lūdzam Latviju koriģēt savu vērtējumu atbilstoši objektīviem datiem, vai tas ir jauns nekustamā īpašuma vērtējums. Šobrīd ir jāsavāc un jāsniedz objektīvi mērījumi. Tas ir viss. Un tā nav lieta, kura maksā 10 un vairāk tūkstoši.
Upiņas kundze lūdzu.
Bet, no, lai iegotu datus, taču ir mērījumi jāveic. No kura...
Jā, bet to dara atbildīgas laboratorijas.
Nē, nu skaidrs, jā, apzināsim, kādas ir laboratorijas, izsludināsim iepirkumu, uztaisīsim darba uzdevumu un noskaidrosim, jā.
Pre Latvā kungs, lūdzu.
Lūdzu uzmanīgi izlasīt sesto lapas pusi no lēmuma projekta, kas skar Latvijo novērtējumu. Tur vis uzrakstīts, kādi faktori tika izvērtēti un rakstīts. Minēti faktori būtiski iespaido vērtējumu objektu pašams tikai par cipriem. Punkts.
Labi, kolēgi, uzdevums ir dots Golovaņa kungam Pupiņas kundzei. Sagatavojiet vēl vienu atzinumu sākotnēji. Ar pasākumu plānu, kā varētu izpildīt šo domes lēmumu par pamatu ņemot vērā kritēriju pēc iespējamības mazāku līdzekļu tērēšanu no pašvaldības budžeta šai jūsu aktivitātei. Un tad šo jautājumu mēs izskatīsim vēlreiz domes sēdē, kad būs tie izejas dati un kad būs no kolēģiem jauni priešlikumi sakarā ar jau iespējams jauniem datiem, ko kolēģi saņems. Pareizi, Kolkinas kundze? Jūs ieslēdziet mikrofonu citādāk, pārmetīs, ka kaut ko pielikām klāt.
Jā, paldies par sapratni, man prieks.
Nu, lūk, un tad varbūt tās sāksim ar to, ka sākotnē jūs uz trījiem, tā teikt, sagatavosiet kaut kādu tā kā izvērtējumu un redzējumu un tā tālāk. Un tad to attiecīgi novīzēsim pa sistēmu visiem kolēģiem. Pareizi, Kokinas kundze?
Tieši tā, uz priekšu.
Paldies, un gadījumā, ja būs nepieciešams par šo jautājumu, kāda doma mēs sēda vai kaut kas tam līdzīgs, tad mēs pie tā atgriezīsimies un pieņemsim kolegiālu lēmumu. Paldies, kolēģi, domes sēdē, visi jautājumi ir skatīti, sēde ir slēgta. Paldies!